«Час для духовності» на Радіо М.
Наші вітання усім слухачам та глядачам в ефірі Радіо М. Мене звати Євген Лазаренко. У студії мій співведучий Ілля Світак.
Доброго дня усім. Сьогодні у нас в гостях Володимир Головач. Це є пастор, зразковий сім'янин, блогер, автор пісень і наш дорогий друг. Вітаємо тебе.
Вітаю всіх, вітаю ведучих.
Привіт, Вова. Вова, я думаю, багато хто з слухачів Радіо М вже про тебе чули раніше, можливо, дивились твої проповіді, хтось, можливо, слідкує за твоїм інстаграм-аккаунтом, але розкажи ще щось про себе. Можливо, от по такій схемі родився, хрестився, женився. Щось типу цього.
Народився я в далекому 1991 році. На даний момент мені 32 роки. Я проживаю в місті Чернівці, являюся пастором церкви Сінай. Невеличка церква, новоутворена. Чим я пишаюся? Я пишаюся своєю дружиною, своїми дітьми. В мене троє діток, чудова дружина, яка підтримує мене в моєму покликанні і сама рухається в своєму покликанні. Тому я цим задоволений. Я працюю в сфері ремонтів, дуже мало працюю і дуже багато служу. І також цим пишаюся і хочу посвятити своє життя все більше і більше служінню для слави Божої.
Дякую. Ти декілька разів згадав про служіння, і ми розуміємо, що це невід'ємна частина твого життя. І просимо, розкажи, будь ласка, саме шлях до твого служіння. Чим ти займався з підліткового віку, з дитинства? З чим стикався? І, можливо, такий якийсь досвід, який уже ти маєш, який ти вже здобув?
Дякую за запитання. Я народився в сім'ї служителя. Мій батько був пастором, моя мама була в пророчому служінні. І змалку, звичайно, мене привчали до того, що треба буде служити, треба бути посвяченим і відданим Господу. Все ніби добре розвивалося в підлітковому віці. Я ходив в недільну школу, я ходив в церкву, я співав в групі прославлення, я був задіяний в різних молодіжних проєктах. Але все рівно, як і до кожного з нас, приходить такий момент, коли нам потрібно прийняти рішення, що це буде. Це буде 50 на 50, це буде реальне посвячене служіння Господу, чи це буде таке недільне ходження в Божу присутність. Звичайно, мені подобалося служити, мені подобалося грати на музичному інструменті, подобалося співати, цим всім я займався, але прийшов момент в моє життя, коли мені треба було дійсно прийняти рішення, чого я хочу для свого життя. І тоді, в той момент, це було 2011 рік, я прийняв рішення: Господи, ти будеш номером один в моєму житті. Що б не склалося, і які би пропозиції не давав мені цей світ, інші люди, можливо, навіть непогані, нехороші, просто нейтральні, ти будеш номером один для мене. І відтоді я посвятив своє життя Господу, і я пишаюся цим. Я війшов в служіння, починаючи служіння своє з розповіді віршів в недільній школі, скручування апаратури після служіння, роздавання брошурок на різних євангелізаційних служіннях до місії в Африці. І зараз вже я являюся пастором церкви. Також їздимо по Україні, за межами України, служимо в різних таборах, на різних служіннях, на різних конференціях. І я дуже задоволений цим. Мені подобається те, що я роблю разом з своєю дружиною, своєю сім'єю. І за це я хочу сказати слава Богу.
Дійсно, слава Богу. Вова, таке питання. Скажи, будь ласка, от багато зараз говорять про покликання. Кожна людина повинна відчути своє покликання, слідувати за ним, розпізнати його. Те, що, чим ти зараз займаєшся. І от навіть трішки повертаючись назад, ти от сказав, що ти прийняв рішення, що Бог буде номером один у твоєму житті. Ти на той момент відчував покликання саме до служіння, чи твоє рішення базувалося лише на тому, що це правильно – поставити Бога номером один у своєму житті? Тобто це було десь просто на рівні, ну, такому загальних відчуттів, чи це йшло десь, можливо, глибоко із середини серця, і ти відчував, що от саме у такому руслі тебе хоче бачити Бог?
Більшість із нас, вони ніколи не відчують 100% «да» в своєму покликанні. Я очікував чогось такого, я скажу, чогось неперевершеного, чогось такого прям яскравого, щоб я точно відчув, що Бог мене кличе. Що воно зараз звучить дуже смішно, і коли я про це згадую смішно, мені з цього, і ми іноді з дружиною сміємося стосовно цього, але десь я в своїй підсвідомості, в дитячому, підлітковому розумі, я очікував, що приїде якийсь місіонер відомий, і він в залі побачить мене, тикне на мене рукою, скаже, да, ти цей хлопчина. Він точно не буде знати, як мене звати, і він скаже, вставай і поїхали зі мною. І ви знаєте, я би чекав дотепер. Я би чекав дотепер, напевно, і цього би ніколи не сталося. Я не кажу, що такого немає ніде, можливо, десь таке є, когось Бог так кличе, але мене Бог покликав не так. Це було рішення, це було бажання, це було роздуми стосовно того, куди кличе Господь. Спочатку він покликав мене на місію. Під час місії він кликав мене до різних справ, які ми робили в африканських країнах. Потім він мене кликав займатися іншими речами, тому що я був 8 років керівником молоді. Потім моє покликання змінилося або збільшилося, або набрало іншого оберту. Але це не завжди просто сліпе повиновення Господу, Боже, іду. Ні, це були роздуми, це були молитви, це були пости. Іноді це було просто рішення. Я це зроблю, хоча б тому, що я пообіцяв, що я це зроблю. Я не відчував, що я хочу це робити, але я пообіцяв, і я мушу це зробити. Тому на це питання не можна відповісти так з одного боку. У кожного свій підхід. Але що я можу сказати точно? Коли Бог тебе кличе, і ти скажеш, Господи, що? То Він тобі обов'язково повторить. Повторить через рідних, близьких, через церкву, через обставини, через проповідь, через рілс, який ми бачимо в Інстаграмі, через інші методи. У Господа просто їх мільйони, цих методів. І Господь тебе покличе, тобі просто треба бути відкритим до цього.
Дякую. Таке питання, ти говорив про те, що ти багато різних сфер діяльності мав в плані служіння, і в африканських країнах ми розуміємо, що це абсолютно кардинально протилежно тому, що більшість з нас робить в церкві нашого служіння. Але всі служіння важливі. Але для тебе особисто за цей час, за цей період, що найважче для тебе було? Можливо, емоційно пережити, прийняти рішення, можливо, щодо цього. Можливо, от саме в сфері служінь, що для тебе було найважче за ці роки?
Найважче, якщо відповісти коротко, а потім я трошки дам розгорнуту відповідь, найкраще залишатися пастором, про якого вчив Ісус Христос. Тому що пасторів багато, але багато із них таке відчуття, що вони як наймити. Тобто їх наняли і поставили на роботу, і вони ніби щось за це отримують, хоча ми знаємо, що дуже мало пасторів вони на підтримці, зазвичай це віддане, посвячене служіння. Але для мене зараз, на протязі цих 4 років, виклик бути хорошим пастором. Бути пастором, який буде піклуватися про своїх овець, а не просто проповідувати з кафедри. Проповідувати з кафедри – це дуже класно, воно всім подобається, воно видно, але це 1%. А 99% роботи ти робиш за кулісами. І це було найважче змінити і бути хорошим пастором, тому що, як недавно, ми з дружиною мали дуже таку неприємну, важку ситуацію. Можливо, колись я про неї розкажу, навіть на цій передачі, коли вона закінчиться, і це буде велике свідоцтво Божої любові і слави. То ми говорили, нас не вчили бути пасторами. Тому що ти можеш прочитати книгу, але ти не можеш вивчити практику, яку дає Господь тобі. Це важко. Це важко вчитися і бути хорошим пастором. Ще один такий емоційний, духовний стан подавлення, який я відчув, це коли ми втратили дитину на 12-му тижні вагітності. Десь ми втратили дитину. Це для мене був дуже складний період. І це був, напевно, за 32 роки мого життя. Це був самий важкий період в моєму житті. Ми пройшли таку долину. Господь нам допоміг. Багато людей за нас молилося, і ми її пройшли. Це важко. Чому я про це говорю? Тому що я хочу, щоб всі пастора, служителя, лідери молоді, неважливо, чим ви займаєтеся в поклику Господньому, знайте, ви будете переживати трудності, і не все буде гладко в вашому житті. Але тримайтеся міцно Господа. Нехай Він вам допомагає.
Надзвичайно глибокі думки і поради. Друзі, я нагадую, що ви можете залишати свої запитання, коментарі на наших платформах, на YouTube, Фейсбуці. і ми постараємося відповісти. Вова, закінчуючи цю рубрику, хотілося б тебе попросити, щоб, повернувшись назад на початок свого служіння, які поради ти б дав самому собі тоді, і які, можливо, були б актуальні для людей, для підлітків, для молоді, які в пошуку себе, в пошуку свого призначення, в пошуку свого покликання. Можливо, що їм потрібно робити або не робити, щоб уникнути якихось проблем, переживань. Ну, щось в такому роді, якісь такі поради. Як будемо?
В мене є декілька порад. Одна із них – знайди собі наставника. Знайди людину, яка буде тебе наставляти. Це не має бути людина-зірка, не обов'язково. Це не має бути 10 людей, це може бути одна-дві людини, але які будуть говорити тобі правду. З Божою допомогою я окружив себе людьми, які часто говорили мені правду, і я навіть на них ображався. Але пізніше, коли їхнє слово робило переміну в моєму серці, я розумів, дійсно, вони праві, я не правий. Це змінювало мене. І в мене до сих пір, не дивлячись на те, що ніби я вже і сім'янин, у мене є троє дітей, і мої старші донечки 7, молодшому сину 3, ніби все добре, все розвивається, в мене є достаток, в мене є служіння благословене. Я окружив себе людьми, які дають мені поради, які не завжди мені подобаються. І мене ніхто не змушував це робити, я сам добровільно це зробив, тому що є така поговорка, що весь світ – це університет, і кожний в ньому вчитель. І хочеться сказати, вибирайте собі правильних вчителів. Вибирайте собі правильних вчителів – це порада номер один. Порада номер два – не здавайтеся. Як би вам не було складно, диявол цього і очікує. Він не буде зупиняти тебе на перших поривах твого служіння. І мені подобається завжди говорити з людьми, які почали якесь служіння, і вони так в ентузіазмі розказують, до нас приходять люди каються, люди змінюються. Музична група, ми почали співати, в нас є музиканти, в нас одне, друге, третє. І я дивлюсь на них і кажу, ви знаєте, як випробується ваше діло? Часом. Тому що час показує, наскільки дерево було добре посаджене, наскільки добре за ним доглядали і які плоди на цьому дереві. Тому не здавайтеся, тому що диявол в перших порах, він не буде нічого робити. Він прийде до вас, коли вам стане складно, коли ви захворієте. Коли хтось з вашої команди прийде і скаже, ви мені не потрібні, ви все неправильно робите. До мене приходили люди і казали, Вова, твоє відкриття ми не приймаємо, це Бог тобі відкрив, а не нам. Ми до цього нічого не маємо. І люди уходили, тому що вони не готові були працювати своєю плоттю, працювати своїми звичками, вести достойний образ життя і бути хорошим прикладом. Тому не здавайтеся, це порада номер два. І третя порада – не забувайте про дві поради, які я сказав.
Супер. Дуже дякуємо за такі поради, особливо за третю. Да, насправді, чи ще таке додаткове запитання. Ти шкодуєш про якісь втрачені моменти свого минулого?
Да.
Окей.
Чи треба розказати?
Я думаю, що ні. Це, напевно, для нас всіх нагадування – користуватися тими порадами, які ти нам дав, щоб менше було про що шкодувати потім.
Так. Да.
Добре, я думаю, далі ми хочемо ще таке запитаннячко тобі задати. Ти як служитель, як активна людина, яка багато проповідує, і ми знаємо, для того, щоб чогось навчити людину, треба самому щось знати. І я думаю, що ти погодишся стосовно того, що книги – це надзвичайно важлива така потужна просто напрямок для нашого навчання. Я думаю, що в тебе є багато книг, я впевнений, бо я сам їх бачу. І ми хотіли би попросити, щоб ти трошки порекомендував свої улюблені книги, які книги тебе найбільше вразили і торкнулися, і, можливо, змінили напрямок твоїх думок і загалом твоїх поглядів на життя.
Да, я дійсно вважаю, що книги читати важливо, але є різні методи прочитання книг. Перед тим, як запропонувати декілька християнських книг, хочеться сказати, як правильно їх читати. По-перше, кожну книгу треба фільтрувати. Не може одна книга не може містити повної істини. І мені сподобалось, як Пол Вошер, він, звертаючись до Біблії, він сказав, ви не можете знайти на одній сторінці Біблії повну істину, щоб вирвати цю сторінку і сказати, ось вона, повна істина. Ні, істина – вся Біблія. Тому ми не можемо сказати, що є якась книга, окрім Біблії, яка може являтися повною істиною. Для того нам потрібно фільтрувати. Ми повинні враховувати культурний контекст, церковний контекст, віковий контекст, де ми живемо, з ким ми живемо, в яку церкву ми ходимо, і враховувати автора, який пише ту чи іншу книгу. Коли ти це все враховуєш, тобі набагато легше сприймається інформація, яка там читається. Стосовно книги, які найбільше на мене повпливали, є різні сезони життя, різні роки, і книги по-різному на тебе впливають. Тому я не можу сказати, що у мене є якась книга найулюбленіша. Одна із книг, яку я рекомендую для лідерів, для пасторів, я її перечитую щороку, вона називається «Стежки пастора». Вона є в аудіоформаті, її можна легко знайти і замовити, вона дуже тоненька, але вона говорить про те, як бути правильним пастором, як піклуватися про своїх овець, як піклуватися про те, що вони їдять. І це все, звичайно, на прикладі овець і пастуха переводиться в духовний контекст того, що потрібно робити. Також є інші книги, які би я хотів порекомендувати, я прочитаю їхні назви. Одна із потужніших книг, яка недавно появилася в новій обкладинці у видавництві новому, вона називається «Духовне лідерство». Це приклади того, який він має бути духовний лідер. Але ця книга, не дивлячись на її назву «Духовне лідерство», вона підходить і не тільки для тим, які вважають себе лідерами, ніби. Я думаю, що кожен батько, він має бути лідером своєї сім'ї, і йому не буде заважати, якщо він прочитає книгу «Духовне лідерство». Ще одна книга, їх є дві частини, прекрасна книга Макса Лукадо «Хто ці люди?». Це книга про те, як Макс Лукадо показує історії, новозавітні історії в сучасній інтерпретації. Це все так дуже живо, наглядно, і для тих, у кого прекрасна уява, це допоможе вам зрозуміти ту ж самарянку, зрозуміти ту жінку, яка хворіла на кровотечу, зрозуміти тих учнів, зрозуміти того сотника, і що він переживав, він дуже ярко висвітлює і показує в цій книжці ці історії. І також для тих хлопців і дівчат, які не привикли щось робити, є книжка Кевін Даянг написав «Роби що-небудь». Це книга про те, що нам потрібно щось робити в житті, нам потрібно рухатися і не проспати оті сезони в нашому житті, які ми маємо. Я думаю, що цих чотирьох книг вистачить. Почніть з них.
Особливо остання книга, я її читав, особисто від себе також рекомендую. Дуже класно щодо роботи, щодо одруження, щодо інших моментів, так само в служінні. Рекомендую, погоджуюсь з Вовою, абсолютно. Вова, окрім цих книг, в принципі, це так універсально загальновідомо, що найпершою книгою для християнина є Біблія. Можливо, ти поділишся, які підходи до вивчення Біблії, до дослідження Біблії ти використовуєш? Як ти заглиблюєшся в Писання, щоб віднайти ті істини, які тобі допоможуть в житті рухатися далі за Богом?
Дякую за запитання. Зараз дуже легко читати Біблію. Чому? Доступно. Різні переклади. Ти можеш за допомогою одного телефона відмітити вірш, скопіювати його, зробити в вигляді картинки. Це все полегшує твою задачу. Я пам'ятаю, з 14 років, коли я починав проповідувати, кожну свою проповідь я набирав в Word, потім роздруковував, і в мене до сих пір є моя папка з А4 бумажками моїх перших проповідей. Зараз це все стало набагато доступніше. Рекомендація стосовно читання Біблії. Читай Біблію кожен день. Я не буду говорити сьогодні, щоб ти читав 15 глав, 10 глав. Ні. Ти можеш прочитати одну главу, дві, можеш прочитати 5. Але читай Біблію кожен день. В нашій церкві Сінай ми читаємо Біблію разом з церковою. В нас є план вже третій рік. Ми читаємо Біблію всі разом, по одному плану. В чому тут великий плюс? Сьогодні в нас буде молитовний вечір, і я буду говорити слово, яке я прочитав. І вся церква, вона прочитала те саме місце Писання. І ми всі в одному контексті. Ми всі в одних роздумах про вихід ізраїльського народу з Єгипту. І це дає велику можливість проповідникам і слухачам бути в одній темі. Бути в одних роздумах і відчувати, що Дух Святий відкриває не просто особисто тобі, а твоїй церкві. Підхід номер 2. Коли ти читаєш Біблію і ти не вбачаєш в Біблії себе, ти читаєш її просто як історичну книгу. коли ти читаєш ту саму історію про Йосифа і вбачаєш себе, свій характер, як би поступив ти на місці Йосифа, ця книга, Біблія, вона стає живою і діяльною в твоєму серці. А як би я поступив на місці його братів? А як би я поступив на місці фараона? Я розумію, що ми ніколи не будемо вже цими людьми, але я повинен вписувати себе в біблійний контекст і в біблійні історії. А як би я поступив на місці Павла, а на місці Петра, а на місці Матвія? А як би я поступив, якби я стояв на місці Стефана і мені залишилося жити декілька хвилин свого життя? І коли ти читаєш Біблію і вбачаєш в ній себе, ця Біблія, вона зовсім стає інакшою для тебе. Ти ці історії запам'ятовуєш і переживаєш, ну, зовсім по-інакшому. Тому я думаю, що перед тим, як читати Біблію, просто зосередься і зрозумій, яке послання для тебе. Щоб це не було історично, просто. Щоб це було актуально. І оце місце писання, яке ми всі з вами знаємо, що Слово Боже живе та діяльне. І воно в порожні не повертається. Я знаю хлопців, дівчат, які хизуються тим, скільки разів вони прочитали Біблію. Дуже багато прочитали. Але дивлячись на час, який пройшов, і на їх деревце, і на їх плоди, мені здається, що вони прочитали просто, щоб сказати, що я прочитав. Тому ми не міряємося, скільки разів прочитали, ми не міряємося, як багато ми читаємо. І не завжди, чим більше, тим краще. Але ми міряємося тим, що воно зробило в моєму житті. Які зміни воно зробило в моєму житті. Ну і третя така коротенька порада перед тим, як читати Біблію, просто помолися і скажи: Господи, відкривай мені щось. Відкривай мені якісь свої істини.
Супер, дякуємо. Розуміємо, що Біблія – це не просто книга, це Слово Боже, і відповідно треба правильно підходити до вивчення цієї прекрасної книги, посмію її так назвати. Добре, ще хочемо такий блок взяти з тобою. Є питання, які нам задавали глядачі, актуальні запитання, і хочемо, щоб ти на них трошки відповідав нам. Будемо формулювати їх. І перше запитання – як сформувати своє бачення на служінні. Я думаю, що це в контексті того, коли вже людина є в служінні, вона вже займається чимось, але їй потрібна допомога в плані подальшого ведення. Чи можна консультуватися, запозичати от в цьому плані? Чи потрібно просто сісти, молитися і казати: Боже, відкрий, а скажи, що мені робити? Дякую.
Для когось це найкращий метод – сісти і молитися. І для таких людей я рекомендую разом з Женєю книжку «Роби що-небудь». Вона вам якраз підійде, якщо ви такої думки. Насправді, дуже багато різних речей християн роблять потужно. Є багато церков, які роблять потужну справу, не дивлячись на кількість, членство, не дивлячись на конфесію, до якої вони належать. Тому ми, звичайно, можемо запозичувати. Але ми повинні враховувати нашу культуру, наш контекст, нашу церкву. Тому можна запозичити і трішечки переформатувати. Ти не будеш помилятися, якщо ти нічого не будеш робити. Але це не наш варіант. Тому, починаючи щось робити, питання звучало сформувати бачення на служіння. Зроби щось ось так, як ти відчуваєш. Після того, як ти це зробиш, в тебе буде аналіз, в тебе буде вже якась практика, в тебе буде якийсь досвід, і ви можете зустрітися і сказати, що нам треба зробити краще, що нам треба залишити так, а що нам потрібно відмінити абсолютно. В нас фестивалі будуть в цьому році. В цьому році їх буде 3, в тому році їх було 2.
Фестиваль
в плані для всіх. Тобто фестиваль для всіх, хто живе взагалі. Ми його назвали такою назвою для України, вона досить така патріотична – вільні. Ми хочемо бути вільні, і ми допомагаємо людям ставати вільними від будь-якихось поганих звичок, думок, обставин в житті людей. І ми зрозуміли, ми провели перший фестиваль, зробили аналіз, провели другий фестиваль, зробили аналіз. І готуючись до третього фестивалю, ми розуміємо, що нам потрібно залишити, що нам потрібно змінити, а що нам потрібно взагалі не робити. А хтось скаже, ну, це роблять там, і у них виходить. Да, але у нас не виходить, і ми цього не робимо. Тому, звичайно, ти будеш помилятися, і люди будуть з тебе тішитися, сміятися, і будуть казати, а, не вийшло, а, неправильно зробили, але нічого. Зато пізніше, і знову ми повертаємося, час все покажуть і розставить на свої місця, хто як робив і що робив. Тому запозичуй, Друге, ми говорили про те, щоб ти змінював під час того, коли вже щось пройшло, щоб ти робив самоаналіз і був таким досить критичним до себе. І третє, звичайно, вчись. Бери, використовуй літературу, використовуй сучасні технології, сучасні методи. Наприклад, колись, просто скажу такий приклад, нехай буде, він дуже цікавий. Колись в усіх церквах були проектори. І ми їх ставили, все окей. Но тепер на вулиці проектор – це погано. Краще плазма. То чому б нам не використовувати плазму? Але хтось скаже, ми ніколи не використовували плазму. Окей, не використовували, але тепер ми почнемо її використовувати. Це добре, це комфортно, людям так комфортно. Тому вчіться, питайтесь у тих, хто щось робить більш масштабніше, що ви робите, і вони вам допоможуть в цьому.
Зрозуміло, дякуємо. А перед тим, як задати наступні запитання, я нагадую нашим слухачам та глядачам, що ви можете також залишати свої запитання, коментарі. Друзі, те, що вас хвилює, можливо, ви хочете щось уточнити, будь ласка, залишайте на Фейсбуці, на Ютуб, відповімо, постараємося. Окей, далі таке питання, я думаю, що от воно досить актуальне і з цим багато хто стикається, тому що наше життя – це боротьба. Я борюсь з гріхом. Чи можна мені брати участь в організації служінь? Чи можна мені служити? Коли, так розумію, людина перебуває в якихось таких переживаннях, труднощах, бореться зі спокусами, з гріхами і задає таке от питання.
Я думаю, що перше всього тобі треба підійти з цим до свого служителя і запитати в нього. Тому що є різні гріхи, є різні переживання, є різні трудності, і іноді людина може думати, я така грішна, я просто такий жахливий, але все, я не буду нічого робити. Але, вибачте, в Біблії ми згадуємо моменти, коли такі люди щось таке робили. Вони щось таке робили. Тому я не знаю за інших, я дам відповідь, як би я поступив. Я би поспілкувався з такою людиною, я би подивився, який це гріх. Звичайно, якщо вона впала в блуд, то центральну проповідь він говорити не буде. Ви розумієте це. В групі прославлення вона співати не буде. Вона буде на тимчасовій замітці і будемо з нею працювати. Але я думаю, що іноді служіння допоможуть людині вилізти скоріше з болота, з проблем, з депресії, з переживання, якщо, наприклад, ти даш йому тримати табличку біля входу в церкву. І людина розуміє, я не відкинута, я потрібна. В мене за мою таку пасторську недовгу практику, в мене були моменти, коли я посадив людину на місяць, і після цього місяця людина нічого не робила, вона просто відвідувала богослужіння, і після цього місяця людина мені сказала дякую. А були випадки, коли людина вляпалася, ми за нею помолилися, вона щиро покаялася, і я її не відстраняв від служінь. І вона мені сказала за це дякую. Тому що є Дух Святий, яким ми керуємося, і Дух Святий говорить, ось тут краще так поступити, а тут так. Тому справа ця індивідуальна. Але єдине, що я хочу попросити, не рубайте з топора. Не відсікайте зразу. Пастора, служителя, лідера, молодіжні, керівники дитячих служінь, розберіться в ситуації. Допоможіть людині. Людина могла образно не впоратися з якоюсь нагрузкою, з депресією. І ось вона завтра має виїжджати в якийсь табір. І вона підходить до лідера цього табору. І він не вислухав її, каже, все, не їдеш. І людина залишається. Людина в депресії, людина в паніці, людині не допомогли. Ми повинні допомогти, а ми не допомогли. Ми просто, знаєте, як то кажуть, я навів чистоту, а все остальне мене не цікавить. Ви знаєте, як я вдома чистоту навожу? Я дуже швидко її навожу. Я все лишнє ховаю в різні шкафи, але воно ж там лишається. Моя дружина наводить чистоту, вона вимитає все шкафів і лишнє викидає. То ще є різна чистота. Розумієте, про що я, да? Є різна чистота. Тому, якщо ти хочеш навести чистоту, то ти там не герой з мечом, порубав всіх і все. Ні, тобі треба допомогти людині. Іноді допомога – це сядь посиди, а іноді допомога – я беру тебе за руку, і ти йдеш зі мною служити. Ти будеш носити мій блокнот, ти будеш записувати те, що я тобі скажу, але я тобі допоможу, я тебе не відкину. Тому ось така відповідь.
Дякую. Отже, вся наша взаємодія з людьми – це через любов. З любов'ю
звичайно, любов понад усе.
Амінь. Дякую. Добре, наступне запитання. Як організувати свій день? Твої особисті поради, можливо, з особистого життя, я думаю, що це таке питання, яке дуже актуальне для нас усіх, особливо зараз, я знаю, є велика проблема в молодого покоління, коли прокидаєшся і одразу в телефон. Угу. І якщо так починати свій день, на своєму особистому досвіді, знаю, що погано так починати день. Можливо, твої поради, як багато всього робити за день, так як ти робиш, як організувати свій день, спланувати і, можливо, як з якимись труднощами, з якими ти сталкувався вже, ти їх поборов. Дякую.
Прекрасне запитання. Якщо ви будете знати відповідь, то теж мені скинете. Я прочитав багато книг, як організувати своє життя, свій день, свої фінанси. Не допомогли вони мені так, як я очікував. Перше, що я хочу сказати, ми встигаємо не все. Я встигаю не все, Женя і Ілюша встигають не все. Але ми встигаємо те, що нам важно, те, що нам цінно. Якщо тобі цінно посидіти в рілсах, це зараз найефективніше, то ти в них посидиш. Я просто розкажу випадок. Вчора я зазвичай встаю 8:15, збираю дитину в школу і везу її в школу, а жінка залишається з двома меншими вдома. І вчора я навів будильник на 8 і кажу своїй дружині, я хочу встати 8. Вона каже, чого? Я сказав це вслух. Я кажу, хочу просто не спіша почитати Біблію і помолитися. А вона каже, окей, класно, а що чого у тебе виникло таке бажання? Я кажу, ну просто мені так хочеться. Я зазвичай, Даня збирається в школу, там, а я читаю Біблію там, і молюся, а вона поки сама збирається, якби доросла дівчина, може себе сама одіти. І вона мене вже чекає в коридорі, і йдемо в машину разом. І ви знаєте, що 8 годин прозвенів будильник, і вчора мені ще не було складно стати 8. Но сьогодні мені було складно стати 8, і я встав 8:10. І я зрозумів, тут питання не твоєї організації тільки. Питання не твого рішення, питання твоєї волі. Тому якщо ти хочеш правильно організувати день, наведи порядок своєю волею. Відомі музиканти, відомі спортсмени, про яких ми читаємо, бігали і в дощ, і в холод, і в сонце. А ми хочемо бути хорошими, потужними служителями, але щось робити тільки коли хочеться. І коли я вам відкриюся. Не завжди хочеться читати, молитися, співати, їхати, вирішувати якісь церковні проблеми. Не завжди хочеться. Але тут питання твоєї волі. Звичайно, різна література може тобі допомогти. Коли я за рулем, я стараюсь робити максимально багато дзвінків. Всі дзвінки, які мені потрібно робити, я стараюся робити це паралельно з тим, коли я їду. Ще коли я їду на якісь об'єкти, які далеко від Чернівців, я завжди слухаю щось. Це може бути проповідь, це може бути якась передача. Я завжди щось слухаю, щось для себе беру, щось конспектую, щось записую. Це теж організація. Я стараюся не чіпляти піявок в своє життя, які будуть висасувати мій час. От дзвонить людина, каже, маєш час? Маю час, ідемо на каву. Ідемо 45 минут в нікуди. Це піявка, яка висмоктує твій час, забери її. Серіали – це піявки, фільми – це піявки. Я не кажу, що це гріх, ні. Але дуже часто це піявки мого життя. Сіли і просто зависли. Ігри – так само, якісь захоплення, якийсь спорт. Самі по собі ці речі, вони непогані. Але якщо їх забагато, то це є піявками в твоєму житті, і воно висмоктує твій час. Ти вже не маєш сили просто ні на що. Тому організація – це чисто прийняти рішення, що для мене важливо. Да? Ми ж поїмо обов'язково, бо це важливо для нас. Ми дітей одягнемо обов'язково, це важливо для нас. Ми поїдемо, заробимо фінанси. Коли ми закінчили об'єкт, ми обов'язково, щоб там не було, ми поїдемо і заберемо фінанси за цей об'єкт. Чому? Бо це для нас важливо. Тому хочеш організувати свій день, вибери пріоритетні речі в своєму житті. Це молитва, читання Божого Слова. Я можу вам сказати, в мене був такий досвід в моєму житті, коли я багато днів, день у день, починав свій день з молитви і читання Божого Слова. Повірте, день проходить зовсім інакше. На жаль, не кожен день в мене виходить так почати. Можливо, ви після цього не будете вже слухати цю передачу. Але коли це відбувається, це потужно. Це потужно, і це організовано, і Бог тобі в цьому допомагає.
Амінь. Сильні слова. Я думаю, що це останнє запитання на сьогодні. Після 24 лютого 2022 року люди, населення України взагалі, от поділилися на такі дві категорії. можна так сказати, що ті, які залишились в Україні, які, і ті, які були змушені виїхати за межі України, тому що ракета попала в їхній будинок, або вони десь рятувалися, ну, різні причини. Ми не можемо зараз говорити про тих людей, які виїхали, тому що вони перебувають в різних країнах, відповідно, в різних культурах, в різних контекстах. Але ми можемо зараз більше поговорити про людей, які залишились в Україні. І ми живемо от зараз в такий якийсь час невизначеності. Ніхто не знає, чи закінчиться ця війна, коли вона закінчиться, як вона закінчиться, що буде собою знаменувати закінчення. І от, можливо, ти б зараз звернувся би таке, знаєте, з таким закликом, можливо, з якимись такими порадами до тих людей, які залишились в Україні, які живуть в досить такий критичний час, можливо, за цілий проміжок існування України з часів незалежності, це найважче, те, що ми сьогодні переживаємо. І що б ти хотів сказати таким людям і побажати їм до чогось закликати?
Друзі, хочеться в першу чергу сказати, щоб ми розуміли, що ми Богом не наказані, ми Богом вибрані. Дуже багато людей думають, що ми наказані, українці наказані. Мені багато людей писало, Бог судиться з вами. Кров тих, кого вбили ваші прадіди, вона восстала. Я не рахую, що ми наказані Богом. Я рахую, що ми вибрані, щоб протистояти от такій навалі. Нечисті такі протистояти. Ми вибрані. І я рахую себе вибраним. І від цього мій дух бодрить. Тому що Давид був вибраний, Петро був вибраний, Павло був вибраний, Йосиф, не дивлячись на тяжкі обставини, які він проходив, зраду братів, тюрму, він був вибраним. Ми проходимо тяжкі моменти. Якщо ви залишилися тут, звичайно, пам'ятайте, ви вибрані. Ви вибрані зараз бути світлом в вашому місті, в вашій країні, в вашому селі. Якщо вам геть складно, ну от геть складно, пишіть нам в коментарях, і ми просто знайдемо вас. Ми допоможемо вам. Тому що так ми сказали нашій церкві, люди, якщо ви залишаєтесь тут, мінімум, що ми можемо для вас зробити, і ми це зробимо за будь-яких обставин, ми вас накормимо, ви будете мати де спати, і ви будете мати що їсти і що одягнути. Ми можемо це зробити для кожного українця, ми готові допомагати, є багато різних організацій, які готові це робити. Не падайте духом, не суетіться, не панікуйте. Дуже багато людей думають, о, не виїхав, зря, всі виїжджають. Ми не виїжджаємо, ми прийняли тверде рішення з моєю дружиною, з нашими дітьми, що ми нікуди не їдемо. Хоча можемо. Да, ми їдемо на служіння в європейські країни, можливо, трохи далі поїдемо на служіння. Але ми повертаємося в Україну, ми служимо, тому що я рахую себе вибраним. Мене Дух Святий нікуди не виводить в Європу, я цього не відчуваю. Я відчуваю, що я повинен бути тут, служити цим людям. І я думаю, що це час пробудження. В нас повне служіння. В нас 12 людей проходить підготовку до водного хрещення. В цю неділю троє людей покаялися з світу, прийшли до Господа, прийняли Його як свого Спасителя. Це чудова можливість нам служити, чудова можливість щось робити. Людина, яка нічого не робила, прийшла війна, і вона каже, я не знаю, що робити. І людина може прийти, і їй кажуть, дивися, ставиш майонез, консерву, олія, крупу, все зав'язуєш, і ти служиш. Ти служиш, все просто. І ти починаєш свій день з такого служіння і з благословіння. Не залишай, ти можеш донатити на різні організації, на різні проекти. Це чудово. Я дякую всім, хто залишився тут, не дивлячись на різні обставини. Навіть я знаю людей, яких зруйнований дім, квартира, але вони тут. Вони живуть в Чернівцях, в Чернівецькій області, вони посвячено служать в нашій церкві. І я просто вдячний цим людям за те, що вони такі віддані. Тому перемога за нами. І я, Женя, Ілюша, хочу вам сказати дещо. Ви знаєте, що я думаю, що ті, які залишились в Україні, будуть святкувати перемогу трошки інакше, ніж ті українці, які виїхали, і ніби вони патріоти, вони підтримують, немає ніяких проблем з цим. Але я думаю, що відчуття перемоги під час присутності в своїй рідній країні буде зовсім інакше. І я вірю, що скоро це настане.
Амінь.
Ми з нетерпінням очікуємо і віримо, що Господь, Він з нами і буде з нами до кінця.
Амінь.
Друзі, ось такою вийшла наша передача. Ми були раді розмовляти із Вовою Володимиром Головачем, прекрасним пастором, сім'янином, який сьогодні нам розповів дуже багато різних цікавих порад. Він поділився тим, що переживає. Я от сижу поряд, і я чую, відчуваю, що це щиро. Це не те, що, знаєте, от можуть розказати люди, які щось прочитали, теоретики, а це було практично. Це було реально практично, і це працює. І слава Богу. Дякую тобі, Вова. І сподіваємось, до найближчих зустрічей ми ще обов'язково в цій студії зустрінемося і поговоримо. Ну, а на закінчення, друзі, хочеться побажати вам Божих благословінь. Залишайте свої коментарі, запитання на наших платформах. Хай Господь береже ваші серця у мирі та в спокої. До наступних ефірів.
Час для духовності на Радіо М. Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши radio.m.ua.